Rīgas pilsētas būvvaldes Rīgas vietvārdu un pilsētu vidus objektu nosaukumu komisija saistībā ar simtgades svinībām un pasākumiem Rīgas pilsētā sagatavoja priekšlikumu par simtgades alejas nosaukumu piešķiršanu Nacionālā teātra tiešā tumā, kas ir saistīts ar to, ka konkrēti šajā ēkā ir noticis vēsturiski nozīmīgs konstitucionāls tiesību akts, kad ir nodibināta un proklamēta Latvijas Republika. Rīgas domas deputātiem tika sagatavots lēmumprojekts ar priekšlikumu piešķirt Latvijas simtgadēju veltītu vietvārdu nosaukumu simtgades alēja. Priekšlikumu šobrīd pilsētas attīstības komitejas atbalstīja. Ja ir izveidotas jaunas ielas nosaukums, tad ir iespēja pārskatīt adresāciju. Bet ēkām, kuras atrodas pie vairākām ielām, ir iespēja izvēlēties kādreiz arī nemainīt vai kādreiz mainīt adresi, ja tas ir nepieciešams.